banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim împreună și cu această ocazie. Vorbim astăzi despre un aspect important pe care copiii noștri trebuie să le evite în viață. Datoriile. Despre atracția creditelor bancare de orice fel, dar și despre alternativa acestor bule de săpun vorbim pe larg în emisiunea de astăzi. Pentru început urmărim un material în care vom afla cât de importantă este atitudinea noastră a părinților față de bani, discuțiile în contradictoriu în familie cu privire la bani, fie că este legată de lipsa lor, fie că este legată de datorii, influențează în mod negativ copiii. Aflăm imediat cum. Revenim!
Dificultățile financiare nu ar trebui să fie un motiv de ceartă între părinți, pentru că în acest caz se transmite copiilor o educație financiară deficitară.
Dacă subiectul bani activează o serie de emoții negative, o serie de conflicte nesănătoase care sunt gestionate în maniera în care cineva pierde, atunci copilul va învăța să asocieze cuvântul bani cu disconfort, cu pericol, cu neplăceri, cu frică, cu anxietate și așa mai departe.
Un astfel de copil poate deveni un adult care să acționeze greșit în raport cu banii.
Va fi un adult care va avea probabil o anxietate financiară foarte, foarte mare. Un adult care fie va avea dificultăți în a avea grijă de banii pe care îi câștigă, fie va avea dificultăți în a folosi banii în așa fel încât să se bucure cu adevărat de viață. Noi știm că sunt o serie de adulți care câștigă financiar foarte bine și cu toate acestea nu își permit să se bucure de micile plăceri ale vieții. Sunt adulți care, de asemenea, câștigă o sumă foarte mare de bani și exagerează cu plăcerile vieții și își pun viața în pericol. Important e ca copilul să aibă o relație sănătoasă cu banii, una în care să știe că, da, banii sunt importanți, însă sunt o serie de aspecte mult mai importante în viață.
Dacă părinții nu lasă ca problema banilor să le acapareze viața de familie și găsesc soluții care să acopere lipsa banilor, copiii vor avea o percepție sănătoasă despre finanțe.
Dacă însă copilul vede că părinții vorbesc despre situația financiară a familiei într-o manieră inteligentă din punct de vedere emoțional. Suntem amândoi, eu ca tată, eu ca mamă, suntem amândoi supărați deoarece nu avem suficienți bani în această lună, însă ia să vedem ce putem face pentru a crește starea de bine a familiei. Păi putem să citim mai multe povești, putem să ne jucăm mai mult împreună, adică iar părinții pot să echilibreze deficitele financiare printr-o serie de activități în care ei se implică. De asemenea, este foarte important ca atunci când vine vorba de bani, nevoile noastre să nu fie focusate strict pe câți bani intră în bugetul familiei, câți bani ajung să fie cheltuiți. Nevoile noastre sunt date sau sunt ghidate în funcție de ceea ce facem noi împreună, nu de ceea ce câștigăm.
Discutăm astăzi despre cum să învățăm pe copii să evite datoriile în viață cu invitatul permanent în cadrul emisiunii Matematica Cerului, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur să fim din nou împreună!
Foarte multe persoane susțin că nu se poate trăi în zilele noastre fără a avea datorii, fără a avea credite bancare. Că vorbim de achiziționarea unei mașini, achiziționarea unei locuințe, cum reușește un părinte să-și educe copilul astfel încât să înțeleagă că datoriile nu sunt ceva de dorit?
În primul rând trebuie ca părintele să fie convins că se poate trăi și fără datorii. În al doilea rând, părintele să trăiască fără datorii și de-abia după aceea să încerce să transmită aceste lucruri și copiilor. Nu este un lucru ușor. E ca și cum ai spune unei persoane că este mai bine să fii diferit. Când toată lumea merge într-o direcție,
exact.
Să-i spui persoanei că este mai bine să abordeze altfel soluția în cazul ei. Pentru că oamenii ajung la datorii căutând soluții. Nu este ușor să faci lucrul acesta într-un mediu în care a te împrumuta este atât de simplu.
Și normal.
Da. Și normal în același timp. Și mai mult decât atât, când cei care pun întrebări legate de modul în care Biblia tratează subiectul, primesc răspunsuri că este ok.
Că Dumnezeu nu este tranșant cu privire
că
la...
nu e nicio problemă. Biblia nu spune că, eu știu, ar fi ceva greșit în privința aceasta. Aș dori ca în abordarea subiectului să pornesc exact de la Biblie.
Da.
Și interesant este că și alți autori, atunci când merg și studiază subiectul împrumutului în Sfânta Scriptură, trag o concluzie ușor de tras, și anume că nicăieri Biblia, autorul Bibliei, care este Dumnezeu, nu-ți recomandă, nu-ți sugerează, nu te ajută să înțelegi că a te împrumuta este un lucru bun. Din contră, îți spune foarte clar, uneori chiar răspicat, că a fi împrumutat este ca și cum ai fi legat, dator, ai fi ca un rob față de stăpân. Intri într-o situație în care deciziile nu mai ai libertate să le iei. Le iei constrâns de alți factori. Ceea ce poate părea interesant la un moment dat, poate deveni foarte complicat mai târziu. Poți să dai vina pe împrejurări, poți să dai vina pe tot felul de lucruri care se pot întâmpla în niște ani, dar când faci pasul către un împrumut, începi să tratezi subiectul acesta într-un mod foarte, să spun eu, nebiblic. De ce? Pentru că atunci când stabilim câteva repere, ne dăm seama de ce concluzia este atât de evidentă, că împrumutul este ceva greșit. De ce? Dumnezeu știe și cunoaște pe fiecare, Dumnezeu are un plan pentru fiecare, Dumnezeu este cel care dă, deci tot ce primim vine din mâna lui Dumnezeu, inclusiv darurile de administrare, capacitățile de administrare sunt dezvoltate tot cu ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care eu recur la împrumuturi, trebuie să văd puțin, nu cumva contrazic toate aceste lucruri, nu cumva spun că Dumnezeu nu mă cunoaște, că n-are grijă de mine, că mă pune, adică îmi dă niște talente, daruri, mă pune să fac anumite lucruri fără să-mi dea și resursele necesare. Mai mult decât atât, sunt totuși diferențe în abordarea subiectului general de împrumuturi. Se pot face anumite împrumuturi în anumite condiții care să fie diferite de cele la care ne putem gândi într-un mod obișnuit. Adică sunt niște împrumuturi care se fac cu niște costuri acoperite. Adică împrumutul respectiv înseamnă o anumită sumă pe care știu că o pot acoperi, am resursele, nu mă gândesc că odată le voi avea, în așa fel încât lucrurile să poată fi gestionate. Vă dau un simplu caz, este banal. Plecăm, să zicem, de aici, de la centru media, către casă. Găsim ceva, nu am bani la mine și vă rog să mă împrumutați cu 10 lei. Dar banii am, sunt acasă sau sunt pe car și trebuie doar să-i scot. Este un tip de împrumut, dar sunt asigurat în privința returnării acelui împrumut. Este foarte diferit când cer împrumut niște bani și n-am nicio soluție să-i dau înapoi. Sau mă gândesc că poate o să câștig la, eu știu, extragerea loto. Sau mă gândesc că poate voi găsi pe jos niște bani și atunci voi putea să-i dau înapoi. Sau voi avea noroc în nu știu ce afacere și voi putea să-i returnez. Deci este foarte diferit. Mai sunt împrumuturile care sunt de la părinți sau de la cei apropiați, care nu pun presiune, adică te împrumută, nu în sensul să nu le mai dai bani înapoi, dar și asumă împreună cu tine riscurile acelor împrumuturi. Deci este o categorie diferită.
Bun.
Dar în general vorbind de împrumuturi și legat acum și de copii, este bine ca această variantă, această soluție să nu fie, să nu existe în calculele lor, să nu și ia...
Da, asta zic, părintele în primul rând trebuie să înțeleagă că datoriile nu trebuie să existe într-o familie, da? Și dacă există, trebuie acoperite cât mai repede să scăpăm de aceste datorii, dar de ce e atât de important ca și copilul să perceapă că datoriile sunt ceva ce trebuie evitat?
Sunt persoane care se împrumută în continuu, adică scapă de o datorie ca să facă altele și tot așa. Această situație nu este una normală. Este una normală. deși nu sunt puțini în această situație.
Și vorbiți aici de cardurile de credit, da?
Dacă ne gândim la cardurile de credit, atunci se împrumută pur și simplu de la persoane fizice și are nu știu câți datornici. Și când cineva face o anumită presiune, mai se împrumută la altă persoană ca să dea o parte din bani, dar numărul acesta tot crește și ca sumă și ca persoană la care este împrumutat. Nu este normal. Alții se împrumută la bancă. Printr-un împrumut sau printr-un card, cum a spus, de credit.
Da.
Ceea ce înseamnă că banca îți permite să cheltuiești o anumită sumă. Dar tot împrumut este.
Unii tineri își fac carduri de credit susținând că și le rambursează în fiecare lună și argumentează că aceste carduri de credit le folosesc doar pentru urgențe. Este o metodă bună, rea?
Totul începe cu aș vrea sau îmi propun. Proverbul spune că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Banca, de ce ți oferă un card de credit fără plata unei dobânzi dacă se achită acea sumă într-un anumit termen? De ce? Pentru că știe că tot făcând lucrul acesta, într-o zi, nu o să te mai încadrezi. Și atunci dobânda este foarte mare. Vedeți, în mod obișnuit, n-ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Să intri într-o așa situație încât să apelezi la un împrumut. Dacă te obișnui de mic să-ți gândești lucrurile, nu vei ajunge acolo. E posibil uneori, e posibil să ai nevoie pe termen scurt de o anumită sumă de bani. Salariul vine peste o săptămână, nevoie este acum, cum aș putea să fac? Bine, mă duc la cineva să mă împrumut. Ei, lucrul acesta este din ce în ce mai dificil. Și atunci te gândești, dacă aș avea un card de credit, aș putea să fac plata astăzi și vine salariul peste o săptămână și mi-achid această datorie. Nu este o problemă, este însă un risc. Riscul să nu te obișnuiești cu acest mod. Poți să-l faci odată, poți să-l faci de două ori sau de nouă ori. Problema este să nu începi să trăiești în felul acesta. Pentru că orice lucru care se întâmplă ca excepție, poate la un moment dat să devină regulă.
Obișnuință, exact. Îmi place foarte mult ceea ce am găsit într-o carte de dezvoltare personală. Spune acolo, cel mai prost moment să intri în datorie este când nu ai bani, când ești falit. Când ai dificultăți financiare și nu ai bani, cel mai nesănătos este să te împrumuți, în special de pe card de credit cu dobândă ridicată. Exact ce și dumneavoastră.
Da, dobânda este atractivă, adică la început este chiar zero, poate să fie, pentru o limită de timp în care să returnezi. Însă după aceea este foarte mare.
Exact.
Ești atras în treaba aceasta, începi să te împrumuți, să dai înapoi și la un moment dat începi să nu mai respecti termenele și să plătești băncii. Și banca, bineînțeles, că beneficiază de aceste sume.
Vorbim acum despre copiii mai mici, 4-5 ani, preșcolari, chiar școlari. Sunt obișnuiți să ne vadă că folosim cardurile, însă ei nu înțeleg ce înseamnă card de credit, card de debit. Cum îi ajutăm să înțeleagă?
Din punct de vedere estetic, ele sunt aproape identice. Bine, diferă firma, diferă anumite lucruri care sunt scrise și poate culoarea pe card. Din punct de vedere fizic, din punct de vedere al posibilităților ce poți să faci cu cardul respectiv, sunt lucruri foarte diferite. Un card de debit este acel card în care ai o anumită sumă care este pe card, în contul curent, fie din salariu, fie dintr-o depunere pe care o faci la bancă și suma aceea poți o cheltui direct de pe card, adică nu trebuie să mai scoți fizic și să mergi în magazin. Celălalt tip de card, cardul de credit, înseamnă că nu ai nimic. Sau chiar dacă ai o anumită sumă, banca îți permite să te împrumuți de la ea prin simplu fapt că începi să faci anumite operațiuni. Nu trebuie să mai faci altceva. Ai făcut hârtiile la început, există un anumit plafon în care banca îți dă voie să intri, deși tu nu ai suma respectivă, dar banca îți dă voie să treci peste ceea ce ai. Dar cu siguranță că lucrurile aici încep să
se complice.
Să se complice pentru că tu cheltui acum ceva care sper să ai în viitor. Uneori poate să fie un lucru bun să rezolve o problemă de moment punctuală, alteori să devină la un moment dat atât de atractiv încât să nu mai poți să scapi de acest procedeu. Gândiți-vă puțin. Datoria înseamnă, practic, dintr-un punct de vedere, o minciună. Adică tu trăiești astăzi cum de fapt nu ești astăzi. Cum ar trebui să stea, tu trebuie să stai pe loc, să nu mai cheltuiești nimic și timpul să treacă, în așa fel încât sumele acelea care ar fi disponibile să acopere acel deficit. Practic, tu îți cumperi anumite lucruri, trăiești, poate, ca stil de viață, pe un anumit nivel, ceea ce, în mod real, nu ți-l permite.
Nu ți-l permiți, exact.
Într-un fel, dați-mi voie să vă spun, poate este dur cuvântul acesta, dar l-am găsit scris și de alți autori. Trăiești o minciună nu doar pentru tine, ci și pentru alții.
Vrei să arăți altora ceea ce nu ești.
Exact. Transmiți un mesaj care nu este realitate. Te descurci, ești un om care știe să, eu știu, vândă frumos, dar când descoperă cineva ce este în realitate, lucrurile sunt foarte diferite.
Da. Unii tineri sunt tentați să-și cumpere mașini noi prin împrumut bancar. În schimbul unei mașini second hand, care sunt riscurile acestei metode?
Bine, când discutăm despre astfel de lucruri achiziții mai mari, putem vorbi aici, dintr-un punct de vedere, un fel de investiții. Ele, în realitate, nu reprezintă o investiție.
Exact.
Reprezintă o investiție atunci când vor aduce bani, vor produce bani. În mod obișnuit, însă, cineva și-a o mașină ca să se deplaseze, poate, la un serviciu sau să se deplaseze în vacanță, ceea ce înseamnă cheltuieli.
Că e benzină, că este
mai
reparații.
Mai mult decât atât.
Da.
Din momentul în care ai luat un lucru de tipul acesta nou, în clipa aceea, deci nu mai târziu, el are altă valoare, mai mică. Nu este ceva a cărui valoare să crească, ci din contră, scade. Iar în primii ani, scăderea aceasta este cea mai pronunțată. Dacă e o mașină la mâna a doua, cu siguranță că prețul este mai optim, să zic, raportat calitate-preț și alte criterii pe care le iei în calcul, dar valoarea va scădea mai încet. Pentru că deja ești la momentul când valoarea scade în alt rând. Dacă ar fi pentru un tânăr mai ales să facă această alegere între o mașină nouă și una la veche, la mâna a doua sau eu știu a câta mâna, ar fi de preferat a doua variantă, deși și aceasta implică niște riscuri, pentru că nu știi ce e. Nimeni nu spune toate lucrurile. Păi de ce vrei să vinzi mașina? Și omul spune, păi atât de frumoasă, îmi place atât de mult, și de ce vrei să o vinzi până la urmă, dacă îți place atât de mult? Păi vreau să-mi iau alta. Dacă vrea să-și cumpere una nouă și își permite, înțelegi poate puțin motivul, dar dacă și-a tot una la mâna a doua, nu prea înțelegi. Gândiți-vă la cineva care vinde o mașină și își cumpere una exact la fel. Ca model, ca și vechime, ca și combustibil. Și spui, dar de ce o vizi pe asta? Că ți-ai luat una la fel. Nu?
Da.
Adică nu vinde cineva de bună sau iese nemaipomenită și vreau să o vând. Cu siguranță că ceva își dorește diferit la cea pe care o cumpără. Da? Și atunci există niște riscuri când e ceva deja folosit. Însă, din punct de vedere al valorii, este mult mai accesibil să iei un astfel de lucru.
Bun. Și acum intervine metoda economisirii. Pentru că pentru o mașină second hand trebuie să-ți pui bani deoparte, să-ți cumperi, pe când pentru una care este nouă, poate mergi și faci direct creditul bancar și plătești ani de zile cu regularitate. Mai avem un material pregătit pentru această ocazie. Rachel Cruz ne dă câteva indicii pentru o educație financiară sănătoasă la copii, astfel încât să se ferească de datorii cât mai de timpuriu. Urmărim și revenim.
You also want to teach your kids the value of work.
De asemenea, trebuie să înveți pe copii valoarea muncii. Biblia spune că mâna celor harnici îmbogățește. Și mai important, vrei să-ți înveți copiii că banii vin din muncă. Banii nu vin din buzunarul lui tati și mami. Crescând în familia Ramsey, noi copiii nu am primit niciodată bani de buzunar degeaba. Întotdeauna am primit comisioane. Muncești, ești plătit. Nu muncești, nu ești plătit. Și destul de devreme am asociat faptul că banii vin din muncă. Și faci asta cu copiii în funcție de vârstă, nu-i așa? Un copil de 4 ani muncește în casă diferit față de unul de 14 ani. Deci în funcție de vârstă. Dar când ei fac ceva prin casă, când fac treburile casei, ei pot să facă bani. Și făcând bani, ei pot să facă cu ei trei lucruri principale cât încă sunt sub acoperișul tău. Primul lucru pe care trebuie să-i înveți este ca ei să cheltuiască banii în mod înțelept. Dacă au făcut banii ei înșiși, lasă-i să-i cheltuiască ei, dar să o facă înțelept. Ei te vor vedea pe tine cum cheltuiești înțelept. Când ești la cumpărături, vor vedea că alegi cereale simple și nu acele cereale la care se face reclamă. În felul acesta îi înveți să cheltuiască înțelept. Și când cheltuiesc ei banii pe care i-au câștigat, simt ceva foarte important. Vor simți că banii sunt ceva finit, că odată ce s-au terminat, s-au terminat. Pentru că există o limită pe care copiii trebuie să o experimenteze. De asemenea, ai nevoie să-i înveți pe copii principiul economisirii banilor. În proverbe se spune, comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Oamenii înțelepți economisesc, cei fără minte risipesc tot ce câștigă. Învățați-i pe copii să economisească, bineînțeles, adaptat vârstei. Ajută-i pe copii să aibă obiectivele pentru care economisesc, dar lasă-i să pună deoparte pentru cel puțin 3-4 săptămâni. Dar pe măsură ce vor crește, cu siguranță că obiectivele lor vor deveni din ce în ce mai scumpe.
Rachel Cruz menționa că exemplul părintesc este foarte important, dar părintele îi spune copilului că datoriile sunt de evitat. Totuși, cum reușește el să-și achiziționeze o mașină sau o casă dacă nu are banii respectivi? Și apelează până la urmă la credite bancare. Ce exemplu îi dă copilului?
Cu siguranță că în momentul în care transmiți un mesaj prin cuvânt și alt mesaj prin ceea ce faci, prin faptele tale, copilul se va uita mai mult la acestea din urmă. Ele sunt mai puternice decât ceea ce vei spune, doar vei declara. Atât de puternice încât ei vor face exact cum ai făcut și tu. Poate îi spui, nu este bine să faci ca mine, dar copilul, din păcate, va urma exact acțiunile părintelui. Metoda sau propunerea pe care o facem este următoarea. Fă-ți obiceiul de a economisi. Strânge acești bani. Dacă ai capacitatea să returnezi împrumutul, vei avea, înseamnă, capacitatea să strângi suma de care ai nevoie să achiziționezi acel lucru. Gândiți-vă că dacă cineva spune, voi avea puterea, capacitatea, timpul, energia să dau înapoi un împrumut, înseamnă că ceea ce e nevoie să strângi va fi mai mic decât împrumutul. Împrumutul înseamnă și alte comisioane, alte taxe. Deci suma respectivă va crește. Pe când dacă eu o strâng, cu siguranță că ea va fi mai mică. Sau, dacă voi strânge aceea sumă, pot să iau ceva mai bun decât am luat în prima fază prin împrumut.
Suntem pe final de emisiune, doresc să mai atingem un singur aspect. Mai nou există credite pentru studii. Credite pentru studii sunt întâlnite foarte des în străinătate, dar și la noi în România deja au început să apară. Este o oportunitate pentru tineri, tinerii care nu își permit să se întrețină în facultate, aceste credite de studii.
Sunt credite de studii, dar pe de altă parte sunt și burse. Pe de altă parte, sunt și părinți care pot să economisească într-un mic cont, ca atunci când vârsta va permite copilului să studieze, să existe un buget deja strâns pentru lucrul acesta. Deci sunt niște alternative care te ajută să nu intri în astfel de datorii.
Mai ales că intri în datorii de la vârste foarte tinere.
Mai sunt și anumite contracte care se fac. Sunt companii care oferă anumite contracte, termin studiile și apoi lucrez pentru ei. Chiar aici în România am întâlnit persoane care au mers la studii, la instruire, au terminat aceste studii, lucrează pentru angajamentul pe care și l-au asumat pentru o perioadă de 5 ani de zile și știu că în felul acesta au și locul de muncă asigurat, suma aceea se lichidează și ei pot să meargă mai departe.
Da. Mulțumesc tare mult pentru răspunsurile, domnule Călugăru, vă aștept și cu alte
Mulțumesc
ocazii.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Este important să discutăm cu copiii noștri despre evitarea datorilor și mai ales cum să nu ajungem în situația de a ne împrumuta. O administrare înțeleaptă a banilor, un buget pe care să-l respecti, ajută tânărul să nu ajungă niciodată dator. Nu lăsați ca alții să inoculeze în mintea copilor dumneavoastră că nu se poate trăi fără un credit bancar, ci arătați-le că se poate și altfel. Mulțumesc că ați fost și astăzi cu noi. Data viitoare vorbim despre cum să creștem copii mulțumiți cu ceea ce au. Numai bine!